Ви слухаєте програму «Деталі» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
Хто в Україні може мати зброю і в яких випадках її можна застосовувати? Поговоримо про це у програмі «Деталі» у студії Олена Римовська. Добрий вечір.
Як усе почалося? Чому триває? Хто дієві особи? На ці запитання у новинах дають відповідь кількома реченнями наприкінці. Ми ж маємо для цього 24 хвилини. Деталі. Більше про останній абзац.
На Київщині, неподалік Білої церкви, цього тижня виник конфлікт між учасниками дорожнього руху. Під час сутички один із водіїв дістав травматичний пістолет і здійснив кілька пострілів в інший автомобіль, де перебували пасажири. Про це повідомляє обласне управління поліції. Одну з пасажирок поранено. Чоловіка, який стріляв, затримано. Це лише один із найсвіжіших прикладів застосування зброї цивільними. Звідки взагалі у них зброя? Чи можна її так просто застосовувати? І як за це можуть покарати? Поговоримо про це з гостем ефіру Віталієм Коломійцем, адвокатом Української асоціації власників зброї, партнером адвокатського об'єднання Ореховський та Коломієць. Добрий вечір.
Добрий вечір.
044-490-2905, телефон прямого ефіру. Закликаю вас, шановні слухачі, долучатися до нашої розмови. Сьогодні будемо говорити про те, звідки у цивільних зброя, яка вона може бути і коли її можна застосовувати. Отже, пане Коломієць, звідки у громадян України, які взагалі ніяк не причетні до бойових дій, до правоохоронних органів силових, звідки у них може бути зброя?
Ну, найпростіше відповісти з магазину. В Україні досить багато зброярських магазинів. З радянської традиції в нас лишилося право мисливців придбувати зброю, право спортсменам придбувати зброю. Ну і, звичайно, зброя надходить поза обліком, кожен бажає мати якісь засоби самозахисту, держава ніяк не хоче це регулювати. І ще один момент, та травматична зброя, про яку ви говорите. Її в нас отримано близько 300 тисяч, це тільки та, яка є на обліку в МВС, за спеціальними дозволами МВС, які вони видають на підставі свого засекреченого наказу, наказу для службового користування. І ніби як вона видається працівникам суду, працівникам, такі дозволи видаються працівникам суду, особам залучені в кримінальних процесах.
На травматичну зброю.
Так, ці дозволи. І журналістам, і там міліцейським дружинникам.
О, дуже цікаво, журналістам на яких підставах можуть?
От ви бачите, ви видатне видання, і мало хто з вас має. А таких, щоб ви знали, журналістів, які в нас з травматами, ну, напевно, більше 100 тисяч.
Це з огляду на те, що це якась там ризикована діяльність, чи на яких підставах журналісти можуть мати зброю?
Ну, якщо ви відкриєте інтернет і загуглите купити травматичний пістолет, у вас з'явиться купа пропозицій там юридичних, навколо юридичних контор, які зроблять для вас посвідчення журналіста і далі супроводять в дозвільній системі
МВС. Ага, тобто це навіть дає такий собі простір для зловживань.
Ну, звичайно, тому що це монопольна структура, закрита, ще з Радянського Союзу. Це єдина, до речі, структура, яка себе продовжує регулювати підзаконними актами, попри те, що, наприклад, давно прийнятий в Україні закон про дозвільну систему в сфері господарської діяльності, а міліція чи тепер МВС і поліція себе зберігає в межах дозвільної системи МВС, прийнята на підставі постанови Кабінету міністрів 92-го року про дозвільну систему, яка зараз взагалі втратила всі свої регуляторні функції, суперечить купі законів, ну я не кажу вже про Конституцію, і більше того порушує наше право на знання законів, своїх прав і обов'язків.
Давайте про те, що обіг зброї практично ніяк нормально не регулюється, ми трішечки пізніше поговоримо, бо нам уже зателефонували слухачі, звукорежисер підказує, ми візьмемо першого. Добрий вечір, хто ви звідки, ваше запитання або репліка.
Алло, у мене таке запитання. Чи не вважаєте ви за потрібне відновити, якщо вже не смертну кару, то довідь, хто незаконно скористався зброєю проти невинних людей, як в даному випадку ви от говорили. Поранена пасажирка. Це добре, що тільки поранена, а не бо якомусь дяді захотілося постріляти.
Дякую за ваше запитання. Звідки ви нам телефонуєте?
Алло?
Та я бачу, що в нас відстає зв'язок, тому ми цей дзвінок відключимо. Ну, покарання в кримінальному кодексі є за незаконне поводження зі зброєю, правда?
Ну, я би не застосовував тут незаконне поводження зі зброєю, тому що це звичайне хуліганство, тому що не можна вирішувати побутовий або дорожній конфлікт із застосуванням зброї, незалежно ти депутат, чи ти псевдожурналіст, чи ти незрозуміло хто. Це просто неприпустимо в цивілізованому суспільстві так робити. А щодо смертної кари, ну, вибачте, ми вже ж йдемо теж до цивілізованого суспільства і давно відмовилися, і навіть собі там постановили з 2001 року ніколи не вертатися до цього питання.
Ну, ми собі це приймаємо як репліку слухача. Я нагадаю іншим нашим слухачам, що у нас у гостях Віталій Коломієць, адвокат Української асоціації власників зброї. І я хочу повернутися до цього моменту, що ви так просто сказали, що звідки можна взяти зброю? З магазинів зі зброєю. Тобто будь-який громадянин може прийти і купити собі, скажімо, короткоствольну вогнепальну зброю і її застосовувати.
Ну, короткоствольну вогнепальну зброю можна придбати тільки у вигляді нагороди, так званої. Можливо, пізніше я вам більш детально розкажу цю тему.
Хіба нагороду можна придбати?
Ну, думаю, що да. І всі більш-менш люди свідомі цієї теми, розуміють там і порядок цін, які йдуть за ці нагороди, і як включаються в ці накази про нагороду до Дня Конституції, там ще до Нового року, чи до дня народження видатних героїв України. От, серед цивільних осіб, які не мають відношення ні до відомства МВС, ні до відомства оборони.
Отож, ми з вами вже торкнулися кількох пунктів. Ми торкнулися з вами теми мисливської зброї, якою може володіти будь-яка цивільна особа, так, маючи при цьому певний дозвіл. Ми з вами торкнулися короткоствольної травматичної зброї, якою можуть володіти певні категорії громадян, і короткоствольної вогнепальної зброї, якою можуть володіти, скажімо так, переважно представники правоохоронних силових відомств, військовослужбовці. Я пропоную нам взяти ще одного слухача. Добрий вечір, хто ви звідки?
Добрий вечір вам.
Так, говоріть, будь ласка, хто ви звідки і ваше запитання або репліка?
Михайло, Прикарпаття. Ви знаєте, я слухаючи вашого коментатора, який є, я забув, як його фамілія.
Віталій Коломієць.
Пане Віталій Коломієць, не треба придумувати велосипед. Ви подивіться на розвинуті країни. Я пробув 13 років в Сполучених Штатах Америки, маючи тільки одну грін-карту. І я собі мав право по закону Конституції. Я купив собі пістолет. Якщо б я поступив в общество охоронників, я міг купити М-16.
Дивіться, так давайте от цей момент торкнемося. Для чого ви купили собі в Америці пістолет?
Просто по Конституції мені дозволяли купити для самозахисту. Повторюю ще раз. Без права носіння після 4 місяців я повинен мати дома сейф, де її зберігати. Раніше того не треба. Я не говорю вже про чорний ринок у цих країнах. Канада, США, Великобританія, Німеччина.
Ну, я зрозуміла вашу репліку, дякую, пане Коломієць. От завжди прихильники, скажімо, як це сказати правильно? Як правильно, до речі, сказати? Вільний обіг зброї, треба казати. Вільний обіг зброї – це ж все-таки регульований.
Дякую, що ви, журналіст, ставите правильні питання. Дійсно, проблема в формулюванні питань. Ми виступаємо за цивільний обіг зброї. Зараз, якщо ми кажемо про законодавство, то де юре, і я стверджую це де юре, я вже це довів в декількох судах, в Україні вільний обіг зброї, бо взагалі є 3 форми обігу зброї згідно статті 178 Цивільного кодексу. А це той закон, який визначає правовий режим власності на речі. Отже, вільний обіг зброї – це коли немає закону, який забороняє або обмежує обіг зброї. Обмежений обіг речей – це такий обіг речей, коли є закон, який встановлює дозвільний порядок обігу речей. І заборонений обіг – це коли він в цивільному обігу заборонений, але і в спеціальних випадках він дозволений. Це, наприклад, про радіаційні речовини, це наркотичні засоби і так далі. Закону про заборону або обмеження обігу вогнепальної зброї в Україні немає. Де юре з 2007 року. От ситуація. А ми зараз говоримо про традицію і про ситуацію де-факто.
Тоді в мене таке запитання. Закону, який би регулював обіг зброї, немає, але при цьому ми маємо статтю в Кримінальному кодексі, яка карає за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами. Тут немає якоїсь суперечності?
Добре, що ви саме так сказали. Є стаття, яка була вписана в 2001 році. До того діяв ще ЦК, Цивільний кодекс УРСР, ще діяв закон УРСР про власність, і вона звучить дослівно так, стаття 263. От що сьогодні в мене був суд в Чернігівській області по цій статті. Носіння, зберігання, придбання чи збут вогнепальної зброї, крім мисливської гладкоствольної, без передбаченого законом дозволу.
А закону немає.
А закону немає. І ми питаємо прокурорів, у нас, до речі, буде там з понеділка, з наступної неділі від асоціації акція біля ГПУ. Ні, покаранню без закону. Де закон? Прийміть якнайшвидше той вже закон. Він лежить. Ми самі, ви не хотіли його писати, ми самі написали. Прийміть цей закон і врегулюйте обіг зброї. Ну що ж це таке? Ну що ж ви загоняєте людей не поза правове поле?
Так це означає, що в таких справах якби сторона... відповідача може, ну, виграє в усіх випадках?
Не виграє, тому що судді карають по традиції. Розумієте, вони посилаються не на закон, вони посилаються інколи на постанову Верховної Ради про право власності на окремі види майна. Саме вона визначає, що мисливська гладкоствольна зброя з 21 року доступна, там нарізна з 25. Але ця постанова, якщо її відкриєте і подивитесь, вона 92 року, і ній зверху написано, ця постанова прийнята на підставі статті 13.45 Закону РСР про власність. Ми відкриваємо Закон РСР про власність, і там написано «Втратив чинність. 2007 рік».
Я пропоную нам послухати, що казав президент України Петро Порошенко в інтерв'ю ще у 2015 році. Він коментував цю тему з приводу того, чи треба дозволяти цивільним особам володіти зброєю. І ось, що він сказав, ми наведемо його цитату.
Я дуже докладно вивчив соціологічні дослідження і можу сказати, що тільки 11% українців підтримують вільне володіння зброєю, 82% українців проти цього. Я впевнений, що підвищення ефективності роботи правоохоронних органів повинно збільшувати безпеку українців. Безумовно, я не підтримую тих, хто хоче ходити вулицею з автоматичною зброєю, дестабілізуючи так ситуацію в суспільстві. Хочете користуватися зброєю? Будь ласка, добровольцем у військкомат.
Це була цитата президента України Петра Порошенка. У нас у студії адвокат Віталій Коломієць, з яким ми говоримо про те, як взагалі має виглядати ситуація зі зброєю, з ринком зброї, обігом зброї в Україні. Як ви прокоментуєте? Бачите, президент вважає, як мені здається з цієї цитати, що якби вільне володіння зброєю, якщо його отримає широке коло громадян, призведе до зростання рівня злочинності.
Ну, скажіть, я до якої категорії відношуся громадян, якщо я проти вільного володіння зброї? Якщо я за цивільне володіння зброї, я за закон. Я проти хаосу. От якби мені задали питання, от як де 11% задали, ви за вільне володіння зброї, я б відповів ні. Я б відповів як юрист, який розуміє цю ситуацію.
Тобто ви вважаєте, що постановка питання некоректна?
Звичайно. Перше, це постановка питання некоректна, тому що треба питати, чи підтримуєте ви право на збройний захист? Це перше питання. І друге питання, як взагалі формується ця статистика? Ми детально досліджували із докторами соціологічних наук. І дивіться, як складається ситуація. В суспільстві жінки переважно не хотіли би піднімати цю тему, і вона для них чужа, вона би, дійсно не зрозуміло для чого. Чоловіки більш якось лояльні до цієї теми, бо вони розуміють, що зброя – це засоби або знаряддя захисту, і вони більш охоче реагують на такі питання. Отже, якщо взяти релевантну групу чоловіків, там, членів сімей, їх запитати, чи ви підтримуєте право на збройний захист, чи ви би придбали засоби самозахисту – 80% чоловіків відповіли би так. Ну, умовно візьмемо, якщо в Україні 47% – це чоловіки, там 53% – це жінки, то 47% – 80% відтримали
би так. Тобто, зійдемося на тому, що, на вашу думку, причина соціології, яку наводив президент України Петро Порошенко, в некоректній постановці питання?
Ну, от питання до Порошенка і його соціологічної служби. Чому перша в Україні електронна петиція, яка найшвидше набрала до президента, петиція, яка найшвидше набрала необхідну кількість голосів, була петиція про забезпечення права на збройний захист?
До речі, так вона поки що ніяк не розглянута.
Так, в робочих групах.
044-490-2905, телефон прямого ефіру, ви ще встигаєте зателефонувати і висловитися. У нас у гостях адвокат Віталій Коломієць, адвокат Української асоціації власників зброї. Ми маємо слухача. Добрий вечір, хто ви, звідки, ваше запитання або репліка?
Алло?
Так, говоріть, будь ласка.
Вечір добрий, Юрій Київ. Я хочу сказати, якби громадяни України мали зброю на руках, то чи відбулася б окупація Москвою, Криму чи Донбасу? От. А так ми бачимо якісь декларативні заяви режиму паразита Порошенка, як би вони були, мали б не проти роздати зброю.
Ой, ну все ясно. Чи ж ви вдаєтеся до образ на адресу президента Порошенка? Ми ж відразу починаємо інакше сприймати ваш коментар, який, можливо, по своїй суті був би досить змістовним. Пане Коломієць, я не знаю, може ви маєте ж як відреагувати, може дійсно, якби всі мали зброю на руках, то могли б захиститися від...
Ну, видно, дозвонювач швидше мав на увазі забезпечення сил територіальної оборони необхідними засобами. Дійсно, так, і в тій самій Швейцарії, в Ізраїлі, в країнах Прибалтики, скрізь розвинена мережа територіальної оборони. І коли починались події на Сході, багато проукраїнських активістів готові були би захищати, коли той час, коли була деморалізована армія, СБУ і МВС. Але не мали такої можливості, бо не була розвинена взагалі стрілецька культура, зброярська культура, не було достатньо стирів, стрілецьких клубів, як у всьому світі. Я чув недавно, що Угорщина планує до 700 стрільбищ збільшити по своїй невеличкій країні. У нас 8 на всю Україну.
Але в мене є одне дуже важливе питання в контексті цієї теми. Якщо ми ухвалюємо закон, а є проєкт закону, до якого постійно апелює Асоціація власників зброї, проєкт закону про цивільну зброю і боєприпаси, він зареєстрований в Верховній Раді, але він особливо нікуди не просувається, там досить ретельно насправді все це прописано, то уявімо, що такий закон ухвалюють, і громадяни мають можливість там різного типу зброї мати різних категорій. Люди ж мають якось вміти правильно нею користуватися.
Якраз цей закон про те, щоб навчитися користуватись. От, знаєте, всі ці аргументи політиків не на часі, не готові. Ну, мало того, що вони принизливі, це вся розмова в контексті того, що вони не хочуть забезпечити нас засобами, щоб підвищити нашу власну культуру самозахисту. Людина стає готовою тоді, коли вона вчиться. Зараз...
Тобто в ідеалі людина повинна навчатися володіти зброєю, тільки тоді вона отримує на неї дозвіл.
Ну, звичайно, пройти стрілецьку підготовку в нормальних стрілецьких клубах, щоб з кожного стрільця була відповідальність інструктора, хоча б моральна якась відповідальність. Зараз як відбувається? Ну, пробачте, ну всі це знають, що прийшов, здав гроші, дав паспорт в магазині, і тобі видали справку і цей дозвіл. А довідка та про проходження курсів коштує 200 гривень. Якщо ти купляєш зброю там калібру 300, да, снайперської, то там один патрон 600 коштує. Стільки ти настріляв цієї зброї, якщо ти за 200 гривень довідку отримав про навчання. Людина повинна потратити, ну, настріляти хоча б 300-500 патронів, а це, вибачте, ну це хоча б 200-300 доларів буде коштувати тільки стрілецькі курси.
Що я хочу сказати? Депутат Верховної Ради від Народного фронту Сергій Пашинський, який сам нещодавно потрапив у такий певний інцидент, пов'язаний зі стріляниною, застосуванням зброї, нещодавно в ефірі П'ятого каналу сказав, що у Верховній Раді розробляють законопроект про законний обіг зброї в країні, тобто, вочевидь, йдеться про якийсь відмінний від зареєстрованого вже проєкту. Тим не менше, я пропоную послухати, що сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков цього місяця, коли його запитали про те, як він оцінює перспективу отакого якогось врегулювання обігу зброї в Україні.
Закон о легализации или о упорядочении торговли краткоствольным оружием должен быть очень тщательно проработан, где должно быть достаточное количество ограничений, чтобы эмоционально нестабильные люди, больные люди или потенциальные преступники не могли его получить. Как это все выписать, есть тому примеры самые разные во всем мире.
Ось як дійсно, от як каже міністр внутрішніх справ, як попередити потрапляння зброї до таких людей?
А як вони зараз це попереджують? Маючи свою інструкцію, будучи самими, контролюючи весь процес, контролюючи ринок, будучи монополістами на цьому ринку і взагалі стримуючи розвиток взагалі зброярської ідеї, культури? Що їм заважає зараз робити, напрацювати на основі інструкції? Ми 2 роки добиваємося з ними змін до тої 622-ї нещасної незаконної інструкції. Вони нічого не роблять.
Але мені тоді не зрозуміло. Поясніть, чому в такому випадку держава зацікавлена? Ну, принаймні так виглядає. Президент проти, міністр проти, ну, з певними такими ухилами. Та? Чому представники держави виступають проти того, щоб існував отакий закон, який би все регулював?
Якщо не знаєте відповідь на питання, чому проти, то питання просто в грошах. В Україні настільки замонополізований ринок зброї, що у нас по конверсії Мосінка 81 гривня, а тут же в магазині 800 в 2014 році. Коефіцієнт 100. Один дозвіл – $300. В Україні більше мільйона одиниць зареєстрованої зброї. Кожен рік вимагають від людей, кожних 3 роки вимагають продовжувати ці незаконні дозволи. Мінімум це 80% людей платить $50 за це продовження. Порахуйте і будете знати відповідь на питання, чому вони проти. Для них це монопольний обіг.
За умови, коли ми ухвалюємо відповідний закон, чи потрібно передбачати посилення відповідальності за застосування зброї, коли її зможуть мати більша категорія
громадян? Будуть чіткі межі. В статті передбачені випадки застосування зброї для самозахисту. Зараз таких випадків немає. Є просто 36 стаття Кримінального кодексу, яка теж не дуже чітко регулює випадки, в яких же ж ти моментах не будеш притягнений до кримінальної відповідальності, застосувавши таку зброю. От і все.
Я пропоную, ми ще встигаємо дуже коротко взяти ще одного слухача. Добрий вечір, хто ви, звідки, ваше запитання або репліка, але дуже прошу вас коротко.
Мене чуєте?
Чуємо. Дуже, будь ласка, коротко говоріть.
Так, я теж проти тої зброї, тому що в нас рівень життя низький і алкоголізм дуже великий. І якщо я по своєму життю, я вже старший, то я знаю, що якби в мене була зброя вдома, то жінка мене, блядь, 10 разів застрілила.
Дуже цікавий, мені здається, коментар, але ви зрозуміли, до чого людина апелює, до того, що зброя може потрапити не в ті руки.
Я зрозумів. Шановний, я думаю, що ваша дружина вас любить, бо якби не любила, то зарізала б. Ніж їй доступний на кухні.
Тобто, ну я зрозуміла, до чого ви апелюєте. Ну, але дивіться, все одно це побоювання, воно дійсно є, що зброя може потрапити не до тих людей. Мені здається, що воно що така думка якраз і складає основу соціології, до якої апелюють і президент, і міністр внутрішніх справ.
Облікована зброя дисциплінує людину. Ніхто не буде вчиняти злочин з облікованої зброї. Кожен злочинець старається взяти зброю поза ринком. Коли монопольний ринок, то дуже розвинений нелегальний ринок.
А зараз облік зброї є?
Зараз є міліцейський облік зброї, який не відповідає законодавству України і Конституції.
Дуже цікава у нас вийшла розмова. Віталій Коломієць, адвокат Української асоціації власників зброї, партнер адвокатського об'єднання Ореховський та Коломієць, був у гостях програми «Деталі». Ми говорили про те, яким чином має регулюватися обіг зброї в Україні, хто її повинен мати, хто не повинен мати, як це зараз виглядає, хто її може застосовувати, як за це карають. З вами була Олена Римовська. Вже завтра шукайте відповіді на ключові запитання по темі на сайті Радіо Свобода. Я рада і вдячна всім, хто до нас додзвонився. І з наступного четверга обіцяю вам в ефірі сюрприз. До побачення.
Програма «Деталі» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РАФМ. Щочетверга о 20:33. Слухайте, щоби знати більше за інших.